bono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
Kisusa koya pe pona aza na pota na likolo pota wana eumeli eza kosila te ekebendi ulcere aza na ulcere mais souvent eza na niveau ya likolo tango nde bokotala baexamen nde boyoko bodekouvrir après e sucre na ye eza ya komata alors wana eza parmi basigne mingi oyo moto akoya na yango alo basigne mosusu oyo tokoya komona après ezala peut-être parmi bacomplication Les salas à Moutou Aya. Donc, Moutou 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 à l'hôpital Aya, vous faites un coma à perdre conscience. Tant que vous n'avez pas de l'oukaboye, pourquoi perdre conscience? Moutalina, tension, moutali, sucre, vous n'avez pas découvert que le sucre Aya est là. L'économie, tant que vous êtes à la Matsuba, les boules comme on a Kazana, acidité, la corse tonique, Esaïe. Vous dites, on n'est pas une complication, mais par moment, il y a un monde à la Roloko, la Bilimbéaliboso, ou le malade, il y a un hôpital, mais tant que vous êtes à l'examen, les boules découvrent qu'en fait, il y a des diabètes, les bandits de tous les aïeux. Voilà comment tu es pour la signe à l'Iboso. Oui, comme un moto, n'attaque l'hôpital.
Yeah.
Les autres signes, yeah. Il y a plus par rapport à ma complication de l'Esaïe.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kusuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko ka posa mayi mingi docteur lobeli yango te ko ka posa mayi mingi
na le bel yango te parce que nous créons ta mingi na hôpital te toi zo ta passe au sa maïli yango na ti yango nan dogo la signe te nous paroya parce que aza ko suba mingi voilà maintenant place nous tambo ezali na benga yango piège souvent si on aza ko expliquer na bato de malade na ngai dans un premier temps moutu na butu akoya te po azo suba mingi parce que na mutu na ya koloba na subi mingi mpona amelaki mai mingi c'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya posa mai mutaroya plus po azo suba mingi mais akoya souvent en retard parce que na mutu na ye kozala na mpona amelaki mai yango nde na subi ndokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai ndokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent munganga nde akotuna est-ce que oza komela mai mingi na oni oui docteur aza mpe komela mai mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya yango lokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi 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 eza mpe moko ya bilembo n'est-ce pas
eza na kati ya bilembo ngai natiaka ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi mais moto akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce que ozosala régime ote est-ce que vous lia bien ndako loba monganga kutu na moni mikona zo lia kutu mingi mais nazo perdre kilo
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba